Saima šodien otrajā lasījumā pieņēma izmaiņas patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas stingrāk regulē ātro kredītu nozari. Patērētāja sūdzības visvairāk saistās ar maksāt spējas neizvērtēšanu, nesamērīgām izmaksām, kas rodas, ja kredītņēmējs laikā nespēja atdot parādu un veidojas nesamaksājums kopējā parāda sloks. Tādēļ projektā ierobežota nokavējuma nauda un kopējās kredīta izmaksas liekas arī ātros kredītus izsniegt naktī. Pretēji atbildīgās komisijas viedoklim deputātu vairākums arī nolēma, ka nozars uzraudzību jāuztic Finanšu un Kapitāla tirgus uzraudzības komisijai, kas uzrauga bankas. Kā vērtējums likuma izmaiņas, kādas pārmaiņas tās nesīs nozarē, protams, ja deputāti šādu likumu pieņems arī trešajā lasījumā, par to šīvakar sarunu studijā ir Nebanku kredītdevēja asociācijas vadītāja Baiba Fromana. Labvakar!
Labvakar!
Patērētāja tiesība aizsardzības centra direktora vietniece Ieva Baldiņa Brūklīte. Labvakar!
Labvakar!
Un centra finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas vecākais eksperts Kaspars Korte. Labvakar!
Labvakar!
Mēs telefoniski esam sazinājušies arī ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas vadītāju Kristapu Zaku, un mēs viņam vaicājām, vai viņa prāt ātro kredītu firmu uzraudzība atbilst šīs te komisijas funkcijām.
Es varbūt laikam tomēr sākšu nedaudz no citas puses, teikšu, ka tas bija zināmā mērā mums jaunums un pārsteigums. Jaunums tāpēc, ka mēs nebijām šodien, kā saka, nepiedalījāmies Saeimas plenāras sēdē, asējās debatēs neuzstājāmies. Un tas pārsteigums bija drusciņi saistīts ar to, ka šis jautājums iepriekš tika diskutēts jau atbildīgajā komisijā un arī no tā, veida, kādā viņš tur tika diskutēts, jo mums tur vairāk bija tāda skaidrošanās, ko dara patērētāja tiesība aizsardzības centrs un ko dara Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kādas intereses un kurā gadījumā pārauga un aizsargā šīs iestādes un kā tas izpaužās arī, piemēram, uz bankām, uz finanšu sektoru pārējo. Un, principā, tad, kad šīs te lietas tika izskaidrotas, izrunātas, tad tā arī, principā, komisijas tā domas virzība bija, jā, nu, ka tur tā papildus uzraudzība par šo te ātro kredītu kompāniju finanšu stabilitāti un par to, lai viņas, kā saka, darbotos sekmīgi ar peļņu un spētu norēķināties ar saviem akcionāriem un saviem kreditoriem, ka tas nebūtu šī brīža aktualitātes jautājums. Šobrīd ir cits aktualitātes tieši patērētāja tiesība aizsardzības jomā, klienta aizsardzības jomā. Tāpēc esam nedaudz pārsteigti, bet kopumā redzot, kas arī pārējie grozījumi tika atbalstīti šodien Saeimas sēdē otrajā lasījumā, mēs saprotam, ka deputāti bija centušies pēc iespējas tā kā risināt samilzu problēmas, kuras joprojām ir risināmas šajā jomā, atbilstoši tā kā arī bija iesniegts no ekonomikas ministrijas šie priešlikumi un arī no citiem deputātiem. Ko konkrēti viņi pielēma, kā viņi to iedomājās, tas acīm redzot būs jāskatās nedaudz tehniski tālāk, jo nav tik vienkārši tā no praktiskās puses runājot, kad ar vienu likuma panta, viena teikuma grozījumu un patērētāja tiesības aizsardzības centra iestādes vārdā ierakstot mūsu iestādi var arī pārmainīt konkrēti nodot no vienas iestādes uz otru viegli un nemanāmi šo te uzraudzības un kontrolas funkciju. Mēs arī iestādes nedaudz atšķiramies gan no kā mēs tiekam finansēts, gan no mūsu pilnvarojuma viedokļa, gan no mūsu darba organizācijas. Mēs esam šī te autonomā iestāde, patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir daļa no šīs te valsts pārvaldes zemministra kabineta, zem ekonomikas ministrijas pakļautā iestāde. Tur ir vēl virkne citi jautājumi jāskata, vai tie ir atbilstoši pielēmti un izlēmti šajos te grozījumos šodien.
Bet tad, ja es pareizi saprotu, tad jūs nevarat tāpat darīt neko vairāk kā tikai sekot tam, lai šīs te iestādes, kuras izsniedz ātros kredītus, sekot viņu finanšu stabilitātei un runāt par kaut kādu kredīti ņēmēju, aizsardzību, viņu interešu ievērošanu no jūsu funkciju viedokļa nemaz nevar.
Ja mēs skatāmies pēc pašreizējā darba dalīšanas šajā valstī, kas notiek piemēram uz tām pašām pieminētām citām finanšu sektoru dalībniekiem bankām tieši tā, patērētāja tiesība aizsardzības centrs raugās, kā finanšu pakalpojums sniegšanā tiek ievērots un aizsargāts patērētāju intereses, tieši šo kredītņēmēju intereses. Tātad tur ir bijušas gan dažādas lietas saistībā ar hipotekāro kredītu, līgumu nosacījumiem, cik viņa labvēlīgi vai labāk labvēlīgi bankai vai kredītņēmējam. Tur ir bijuši gan arī par norēķinu karšu līgumu nosacījumiem atsevišķas lietas. Jā. Tātad tas ir tas, kas ir šobrīd pēc valstī noteikti tā tiesiskās kārtības patērētāja tiesība aizsardzības centra kompetencē. Savukārt, lai šie te finanšu tirgus dalībnieki, piemēram, bankas, būtu finansiāli stabilā stāvoklī un spētu norēķināties ar noguldītājiem un izmaksāt viņu noguldījumus pēc pieprasījuma. Ja? Tā ir atkal atbildība, kas ir uzlikta mums.
Bet šajā gadījumā, protams, nav runa, ka te būtu kādam ar kādu jānorēķinās. Šeit ir jāizsniedz kredīts.
Nu, principā pamatdarbība fokus šobrīd, un arī mēs skatāmies, kādas lietas pēdējo 3-4 gadu laikā ir bijušas aktuālas tieši šai nozarei, un kādi ir bijuši risinājumi un piedāvājumi, kuri tad attiecīgi vairāk kā gadu jātiek apstrādāt Saeimā. Tur, protams, stāsts pirmām kārtām ir par to patērētāju aizsardzību, gan sākot no viņa izglītošanas, beidzot ar viņa maksātspējas izvērtēšanu un beidzot ar šīm te pēc iespējas samazināt iespēju, ka viņš no vienas puses domājot, ka viņš saņem produktu, patiesībā viņš vienkārši dodas parādu purvās lazdā, nu, kā nu, dažādi nosaukumi ir izskanējuši, kā to dēvē.
Ja šis lēmums ir bezjēdzīgs, bet būs vēl trešais lasījums, jūs aicināsit atcelt?
Nē, nu, kā jūs teicu, tas mums ir jaunums, mēs mēģināsim tagad saprast, kas tieši tad ir pielēmts un kā tas bija domāts, jo, protams, ja varētu saprast to domu aizmugurē, kas ir pamainījies kopš tās komisijas sēdes, kurā šie jautājumi tika izdiskutēti, izrunāti, izstāstīts, ko dara viena iestāde, ko dara otra, un kāda ir sajūta, kurā vietā vajag vēl kaut ko papildus darīt, ja? Nu, tikai saprotot to, kas ir noticis pēdējā brīdī, tad varētu arī saprast, kā tālāk ar to rīkoties.
Jā, mēs esam atpakaļ studijā un turpinot runāt par šo uzraudzību no patērētāja tiesība aizsardzības centra viedokļa. Pirmkārtām, kā jūs vērtējat to, ka ir noteikti uzraudzība Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijas ziņā, un otrkārt, vai kaut kas mainās no jūsu funkciju viedokļa, jo jūs taču turpināsit uzraudzīt nozari?
Jā, varbūt es nokomentēšu šos grozījumus kopumā. Faktiski mums šis viedoklis ir ļoti līdzīgs Zakuļa kunga viedoklim, jo mēs arī vērtējam šos grozījumus divējādi. Protams, no vienas puses mēs esam gandarīti, ka tika akceptēti priekšlikumi par ātro kredītu izmaksu ierobežojumiem, bet no otras puses mums arī ir ļoti liels pārsteigums par to, ka tika nolēmts šo patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un kontroli nodot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Mūsuprāt, šis lēmums arī ir vērtējams kā pārsteidzīgs, it īpaši ņemot vērā, ka iepriekš Tautsaimniecības komisijā, kā jau tika minēts, šis jautājums tika diskutēts un tika uzklausīts visas iesaistītās un pieaicinātās puses.
Pārsteidzīgs, bet ko tas maina, ko tas izdarīs, nezinu, sliktu no uzraudzības viedokļa? Jūsu funkcijas taču nemazināsies.
Lūk, tas mums arī nav īsti skaidrs, kas tad izriet no šiem grozījumiem, jo ir ļoti neskaidra šī grozījuma būtība. Faktiski jau sākotnēji šita nebanku kredīta devēja uzraudzības un licencēšanas sistēma tika izveidota ar mērķi aizsargāt tieši patērētāju intereses, un tieši patērētāja tiesība aizsardzība ir šī patērētāja tiesība aizsardzības centra galvenā funkcija. Un mēs esam šo te 4 gadu laikā, mūsuprāt, diezgan veiksmīgi īstenojuši šo te nebanku kredītdevējiem, vispār kredītdevēju uzraudzību, un esam arī, mūsuprāt, panākuši ļoti daudz uzlabojumus nozarē, piemēram, attiecībā uz aizņēmēju maksātspējas vērtēšanu, līguma noteikumu maiņu, kā arī līgumsodu piemērošanas praksi, un pat labam, jā, kā jau Zakuļa kungs minēja, tad mainot tikai vienu teikumu likumā, nav iespējams izmainīt visu uzraudzības sistēmu, un līdz ar to faktiski nepieciešama vesela virkne grozījums veikt normatīvajos aktos, bet mūsuprāt tas nav nepieciešams, jo šī uzraudzība jau tiek veikta un tiek veikta pietiekoši veiksmīgi, un mums īsti, mēs arī ļoti vēlētos saprast šo te argumentāciju un tieši to, kādēļ šāds lēmums tika pieņemts, jo mums tas nav skaidrs.
Framans kundze, no nebanku kredītdevēju viedokļa, ko jums nozīmē šī uzraudzības maiņa?
Mēs esam vairāk kārtīgi un daudzkārt runājuši par to, ka nebanku sektors pēdējos gados ir stipri attīstījies. Tas sākotnēji bija ļoti neliels, tad ar vienu ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē viņš kļūst arvien plašāks. Nebanku finansu pakalpojumu spektrs kļūst arvien plašāks. Un ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs notiek diskusija par uzraudzības iestāžu gan maiņu, gan piemērotākām uzraudzības iestādēm. Ja mums nav tālu jāmeklē Igaunija, pati nomainīja uzraugošo iestādi no patērētāja tiesību līdzīgas institūcijas uz līdzīgu institūciju Latvijā, kas būtu salīdzināma finanšu kapitāla tirs uzraudzības komisija. Tas pats ir noticis Lielbritānijā, kur arī šī izraudzība tika nodota arī tā kā finanšu uzraugiem. Jebkurā gadījumā tā diskusija droši vien, nu, mēs vienmēr esam teikuši un aicinājuši izvērtēt uzraudzības kvalitāti ne tikai no viedokļa, kas aizsargā patērētāja tiesību aizsardzību, bet arī saprast otru ir, ka šie finanšu pakalpojumi ir gan ļoti dinamiski, gan mūsdienīgi, un ņemot vērā to, ka šie pakalpojumi liela daļa tiek sniegt, piemēram, internetā, tas būtiska loma būtu jāvelt, mūsuprāt, arī nelegālā tirgus uzraudzībai. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mēs patiesībā esam priecīgi par to, ka uzraudzības kā tāda diskusija par uzraudzības kvalitāti un būtību, tā skaitā par nelegālā tirgus uzraudzību, paceļās un aktualizējas. Mēs
bet
principā
šis
uzskatām,
risinājums jums šķiet veiksmīgs?
Nē, mēs uzskatām, mums principā, nu, ja tā nu, subjektīvi ņem, protams, tad nav nekāda atšķirība, mūsuprāt, nu, vai to veic viena vai otra valsts pārvaldes iestāde, jebkurā gadījumā jautājums ir pēc būtības, kas ir šī uzraudzības saturs, jebkurā gadījumā šobrīd par šo uzraudzības funkcijas veikšanu nebanka kredītdevēja maksā gadā gandrīz 1 000 000 eiro. Līdz ar to, protams, mēs gribētu saprast, nu, kā Vītoliņas kundze teica, ja patērētāja tiesību aizsardzības centrā šo jautājumu nodarbojas 6 cilvēki, tad mēs savukārt gribētu, protams, redzēt lielāku kapacitāti sevišķi attiecībā uz nelegālā tirgus uzraudzību. Politiski droši vien jautājums, nu, ja mēs dzīvojam parlamentārā valstī, tad parlaments tas, kurš šos jautājumus izlem konceptuāli, vai vienā otrā likumā kāds burts ir jāpamaina savādāk, tas tiešām nav tik būtiski, bet debata pēc būtības, kas ir šīs uzraudzības saturs, mūsuprāt, ir ļoti vērtīga, jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai šī uzraudzība paliks patērētāja tiesību aizsardzības centram vai tiks nodot kādai citai institūcijai, piemēram, Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijai.
Nu jā, uz trešo lasījumu droši vien, ka nu, iespējams, ka būs vēl kādas pārmaiņas, bet runājot par grozījumiem tieši par to ierobežojošo raksturu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir daudz runājis, ka ir nepieciešama ierobežojuma, vai tā redakcija, kas ir tagad pieņemta, jums šķiet pietiekama? Tajā skaitā vai tā nodrošinās, lai tiktu izvērtēta pietiekama cilvēku maksātspēja?
Mūsuprāt, jā, šīs redakcijas ir pietiekoši izstrādātas un izdomātas, jo faktiski šīs redakcijas paredz kredītu kopējo izmaksu ierobežojumu uz 0,25% dienā, un papildus tiek paredzēts arī kredītu kopējo izmaksu pagarināšanas maksu, līguma sodu, nokavējuma procentu un citu izmaksu ierobežojumus līdz 100% no šīta izsniegtā kredīta pamatsummas. Arī tajā skaitā tātad tika paredzēts šis nokavējuma procentu ierobežojums, un mūsuprāt, tomēr tas padarīs lētākus šos te kredītus, un arī tomēr motivēs pakalpojumu sniedzējus kredītu devējus vairāk izvērtēt tieši patērētāju maksātspēju.
Nu, es par šo gan varu teikt, ka šis ir tiešām skumji, jo ja mēs runājam, ka likuma devēji nav spējuši pietiekami pareizi uzrakstīt vārdu Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija kādā citā pantā, tad attiecībā uz cenas regulācijas domāju, ka nevienam īsti nav skaidrs, kas šobrīd ir nobalsots, jo grozījuma šī pēdējā redakcija nu, tiešām nu, burtiski tika izvilkta no atvilknes tajā dienā pirms nedēļām,
kad
tā balsot. Nav skaidrs, kas ir tas, ko mēs vēlamies sasniegt, jo patiesībā tie ierobežojumi, kas ir noteikti šobrīd tie 0,25% apmērā no pamatsummas, ka varēs šī cena būt patiesībā nozīmē nevis cenas ierobežojumi, bet absolūti ierobežojumi termiņā. Tas nozīmē, ka kredīti līdz 30 dienām vai pat līdz 40 dienām viņus finansiāli nav iespējams izsniegt, jo ja mēs vienlaikus gribam, lai mēs pēc būtības un vērtējam maksātspēju, kas prasa gan izmaksas, lai pārbaudītu privātās datu bāzēs, jo valsts datu bāzes šādas bezmaksas nav pieejamas, vai cilvēks ir kādā parādnieka reģistrā vai nav, un tā tālāk vesela virkne citu gan nodokļu, gan visas pārējais, kas no uzņēmumiem ir jāmaksā, katram kredītam ir administratīvās izmaksas neatkarīgi no tā, uz cik ilgu laiku viņš tiek izsniegts.
Bet jums nešķiet, ka maksātspējas izvērtēšana tas ir tas atslēgas pasākums vispār, ja kādam aizdod naudu?
Mēs tieši tā arī uzskatām, jo nebanka kredītdevēja redziet, nu, aizdod nevis kā Zakuļkungs saka, ka nu, būtu jādomā par to, kādā veidā šī nauda tiks atmaksāta, jo tāpēc, ka tā ir noguldīta maksāja naudu bankām, tad savukārt privāti uzņēmēji, kur aizdod savu naudu, tieši par to arī galvenokārt domā. Un 80%, vairāk 80% cilvēku nav problēma ar maksāt spēju un atdošanu. Līdz ar, un bankām šie procenti ir tādi paši. Tas, ja mēs domājam, ka patiesībā, tad, kad mēs runājam par nozarnes, kāpēc mēs šķiet, ka nozare ir 16 uzņēmumi, patiesībā nozare ir arī 75 tūkstošus klientu, kur šos pakalpojumus izmanto ikdienā. Man ir jautājums par to, kas būs alternatīva šiem cilvēkiem, ja viņiem šie kredīti līdz 40 dienām nebūs pieejami. Un ja mēs domājam, ka mēs augstprātīgi varam pateikt, ka viņiem viņus nevajag, tad acīm redzam statistika rāda citu, ka tiem cilvēkiem viņi ikdienā ir nepieciešami. Ja bankas aizdod uz
arī tad, ja viņi nevar atdot.
Bet 80%, vairāk 80% viņi atdod laikā. Un bankām šie kavētāji procenti ir tādi paši. Bet par maksātspējas vērtēšanu, mēs esam daudzkārt runājuši un esam ļoti daudz jauninājumu sieviesuši kopā ar patērētājtiesību aizsardzības centru strādājuši pie vadlīnijām par to, kā maksātspēja vērtē. Mēs esam ieviesuši savstarpēju datu apmaiņu, lai uzņēmumi zinātu, vai cilvēks nav aizņēmies pie vēl kāda. Runājot par maksātspējas vērtēšanu, protams, mēs esam interesēti viņu ar vien vairāk uzlabot, bet ir jāsaprot, ka cenas administratīva ierobežošana nekādā veidā tiešām vairāk nekorelē ar maksātspējas vērtēšanu. Un, ja mēs pēc gada domājam, ka nebūs šai nozarei neviena kavētāja, tad tas pirmkārt nav iespējams, jo tāda nozara nav.
Ar jautājums, cik kavētāji, vai jūs piekrītat tiem minētajiem cipariem arī, ka 80% nav problēma un ka šie grozījumi ierobežos īsos mēnešu kredītus?
Nē, diemžēl arī šiem apgalvojumiem nevaram piekrist, jo mūsu dati apkopotē jau uzrāda, ka no portfeļa 32% kredīti tiek kavēti. Un tas, kas būtiskākais, 22% ir šie tieši ilglaicīgie kavētāji virs 9 dienām. Un runājot par to, ka situācija varbūt uzlabojās, mēs atkal redzam pretējo tendenci, kad tieši otrajā pusgadā palielinoties atkal kreditēšanas apjomiem, šie te kavētāji, kas kavē līdz 90 dienām, teorētiski īsie termiņu kavētāji, viņi īpatsvars atkal ir palielinājies, kas nākotnē liecina, ka turpinās palielināties arī šo te ilglaicīgo kavētāju īpatsvars. Tā kā šim te apgalvojumam nevaram piekrist, tāpat nevaram piekrist, ka nozara ir ļoti interesēta veikt kaut kādas kardinālas izmaiņas maksātspējas uzlabošanā, ko mēs arī konstatējām 2013. Gada sākumā, kad faktiski nebija nekādas citas izejas, kā vien pieņemt kardinālas lēmumus pret nozaras lielāko uzņēmumu, kurš līdz tam brīdim pat neuzskatīja par nepieciešamu painteresēties, vai klientam, kuram tiek piešķirts kredīts, vispār ir ienākumi un cik liela šī ienākuma ir, lai spētu atdot. Tā kā tā bija pavisam nesen praksa un tikai dēļ mūsu tiešām stingrās nostājas un vadlīniju ieviešanas šī situācija ir uzlabojusies. Tā kā, tam gluži arī, ko nozares pārstāvi saka, nevaram piekrist.
Kā jums atšķirās skaitļi par cilvēku spēju atdot?
Mums neatšķirās skaitļi īstenībā, jo tāpēc, ka Kordas kungs jau pareizi saka, mēs arī vienmēr esam teikuši, ka skatīties kredītu portfēlu īstermiņu kredītiem ir ļoti aplama, bet es tiešām nedomāju, ka to ir iespējams izskaidrot radio klausītājiem, un mēs varam tikai un vienīgi mēģināt katrs sastīt par saviem skaitļiem un radīt priekšstatu, ka mums ir atšķirīgi viedokļi. Droši vien Kordas kungs jums varētu apliecināt, ka attiecībā uz tiem kredītiem, kas ir izsniegti konkrētā termiņā, mēs lūdzām apkopot datus nevis tikai kredītu portfelī, kas atspoguļo kavētājs uz konkrētu dienu, nevis vispār skatoties uz kredītiem izsniegtajiem. Līdz ar to viņi rada ļoti maldīgu priekšstatu, bet taisnība, ka šī nozara ir jauna, viņa ir ne tikai jauna attiecībā uz regulējumiem, gan arī uz virkni pašregulācijām, kas tiešām ir jauns, jo tāpēc, ka nozara pēc būtības ir jauna. Un, protams, ka tas zināmā mērā ir saistīts gan ar informācijas tehnoloģiju attīstību, gan ar stingrāku banku ierobežošanu, gan ar banku politiku pēdējos gados patēriņu kreditēšanu principā pārtraucot. Jebkurā gadījumā nav jau, protams, jēga, mēs redzējām, kas notika. Bankām aizliedz patēriņu kreditēšanu, attīstījās nebanku. Mēs aizliegsim nebanku, mēs jau redzam, ka attīstās nelegālais. Mēs jau varam mēģināt teikt, ka cilvēkiem nauda nav vajadzīga, bet ja cilvēkiem mēs redzam, ka šis pieprasījums ir, tirgus ekonomikā vienmēr būs piedāvājums. Jautājums tikai kāds viņš būs un cik ļoti viņu spējas vispār valsts tādā gadījumā kontrolēt un uzraudzīt.
Pieprasījums, protams, ir, bet cilvēku, ja tiek sekmēta bezatbildīga kredītņemšana,
Tur
ir vēl daudz cilvēku uz to pavalkās.
Es jums pilnībā piekrītu, tieši tāpēc mēs esam norādījuši un aicinājuši rūpīgi apdomāt, vai ir prātīgi paredzēt tik nelielas sankcijas tajā gadījumā, ja cilvēki kavē savus parādus, jo tajā gadījumā mēs tieši veicinām šo bezatbildīgo aizņemšanos un veicinām to, ka tie cilvēki, kuri attiecās bezatbildīgi pret savām saistībām, arī kavēs un turpinās kavēt, un līdz ar to, protams, cietīs tie, kas ir godprātīgi.
Bet tad ir jautājums, kas vairāk mazina bezatbildību vai milzīgas sankcijas, par kurām daudz cilvēku neaizdomājās, vai arī, kā, ja kāds vienkārši izvērtē viņu maksātspēju?
Droši vien abi divi, jebkurā gadījumā, nu kā, nav pirmkārt milzīgas sankcijas, ko nozīmē milzīgi, šobrīd civila likumā ir ierobežots 100% apmērā. Otrkārt, attiecībā uz maksātspējas vērtēšanu, tiešām tirgus ekonomikā ir skaidrs, ka ir, protams, nepieciešams pieņemt virkni pasākumu, neapšaubāmi. Tikai jautājums par to robežu un samērīgumu, par to, vai ir izvērtēts sekas, pie kā šis novedīs, un vai tiešām šis skaistais mērķis, ko mēs deklarējam, cilvēku aizsargāšanu, jāatzīst, kad ļoti mazas daļas cilvēku aizsargāšanu visiem klientiem, jo lielākajai daļai šādu problēmu, kā mēs sakam, nav, un redzam, ka nav, tad nu, jebkurā gadījumā ir jautājums par to, par tiem mērķiem un to rezultātu, ko mēs rezultātu ar to sasniegsim. Jo var jau teikt, ka tas viss ir skaisti un vajag, un tā mēs nomirģēsim ceļu, un visi būs laimīgi, bet skaidrs, ka tas tā nenotiks, jo acīm redzam jau šobrīd, ka nelegāli parādās. Nu, pat arī tas vecicimtenes arī šonadēļ paziņoja par jaunu nelegālu, un viņi ir, un viņi būs, kāpēc lai viņi nebūtu.
Jā, labi, varbūt viens komentārs no mūsu puses. Jā, protams, kad ir divas puses šajā kreditēšanas darījumā iesaistīt, bet tomēr šī galvenā atbildība gulstas tomēr uz kredītdevēja kā uz profesionāli, un tomēr viņam ir pilnībā jāpārliecinās, vai šis cilvēks būs spējīgs atmaksāt šo kredītu. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šie grozījumi tika virzīti. Un otrs jautājums, jā, vai tik tiešām, cik ļoti šie kredīti ir vajadzīgi tieši šiem masturīgiem cilvēkiem, kuriem varbūt tik tiešām pietrūkst šīs naudas zāļu iegādēm vai neparedzētiem izdevumiem. Tas tik tiešām ir diskutables jautājums, jo šie kredīti, kā mēs arī secinājām, ir ļoti dārgi, ir krietni dārgāk nekā banku piedāvātie kredīti, un papildus šiem datiem par kavētajiem kredītiem es tomēr vēl vēlētos atzīmēt datus arī par to, kad 48% no šiem kredītiem tiek pagarināti vismaz vienu reizi, kas faktiski liecina par to, ka šie cilvēki tomēr nevar šos kredītus atmaksāt. Un tas tik tiešām, mūsuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs skaitlis, kas ir arī noteikti jāņem vērā papildus šiem 32% kavētāju. Tas ir ļoti bēdīgs skaitlis, jo nu, tas mūsuprāt, nu, parāda to, ka daudz nespēja maksāt. Nu,
kredītpagarinājums ir tas, no kā ātro kredītu firmas pelna.
Nu, tas ir jautājums, no kā pelna, no kā nepelna. Tas droši vien katram uzņēmumu individuāls jautājums jau kurā gadījumā, bet nu, es saprotu, ka mēs šobrīd diskutējam un mēģinām panākt situāciju, kad, nu, es varētu pēc analoģijas teikt, ka ja cilvēkam mēs pieņemam to, ka tajā gadījumā ja cilvēkam sasniedz 18 gadus un nokārtojas tiesības, nu viņš nekad neizraisīs avāriju. Nu, viņš ir principā visu ir iemācījies un visu zina, gan kā braukt, gan noteikumus, gan nav iespējams, ka viņam gadīsies nekas neparedzēts. Mēs zinām, ka tādas situācijas notiek, diemžēl, un diemžēl ir jā situācijas, kad ir gan no arī attiecībā uz finanšu sektoru, ir uzņēmumi, kuri bankrotē, pat jau ir labākie biznesa plāni.
Bet ja ir puse cilvēku, gan drīz puse kredītņiem, kuriem ir jāpagarina viņu kredīta atdošana, nu tas ir rādītājs.
Tas ir, protams, nu kā jūs uz to skatāties, jo tam kurā gadījumā jautājums par to, ka ļoti daudzi šie uzņēmumi piedāvā klientiem iepazīties ar šiem pakalpojumiem un pirmo kredītu piedāvā bez maksas. Un ja cilvēki ir tajā brīdī paņemot kredītu, jau ir sapratuši, ka viņi izmantos iespēju paņemt bez maksas, savukārt atdos viņu pēc diviem mēnešiem, kas nozīmē, ka viņi samaksās tikai par vienu mēnesi, tad patiesībā mēs nevaram teikt, ka viņi visi ir bijuši saprātīgi. Varbūt tie cilvēki un klienti, par kuriem mēs runājam, ir daudz gudrāk un saprātīgāk nekā mums šķiet. Mēs mēģinām domāt, ka mēs esam nu, šai telpā vai kādā mājā sapulcējušies visgudrākie un visi tie 175,000 ir tā kā auni un idioti, ka viņi nesaprot vispār, kas ir darāms. Un tā nevar spriest par, jo pēc būtības mums ir jāaizliedz šai valstī jebkas, kas ir dārgs vai kas kādam kādā telpā sēdošam šķiet nevajadzīgs. Es domāju, ka visu aizliedzim tad visu dārgos apavu veikals, visu dārgās mašīnas galā, jo kāpēc, nu, mašīnas taču ir arī lētākas un brauc uz priekšu. Un, bet jebkurā gadījumā par faktiem runājot, protams, Tajā brīdī, kad cilvēkiem ir nepieciešama ilgtermiņa aizdevuma, mēs esam veikuši informatīvās kampaņas un aicinājuši cilvēkus tiešām izvērtēt, kuri finanšu instrumenti viņiem ir visnepieciešamākie. Taču mums ir jāsaprot arī tas, ka, ja cilvēkiem ir nepieciešama īstermiņa aizdevumi, bankām šobrīd tiešām ir pamatā, mēs esam izpētījuši, ko piedāvā patēriņa kreditēšana citās jomās. Overdraft šobrīd pieejam 1-2% no banku klientu. Tas ir pēc krīzes šis, ja mēs domājam, ka visiem ir pieejama overdraft,
tad tā nav. Varbūt tas arī ir pamatoti, bet runājot par to, ka cilvēki...
Bet kāda ir alternatīva? Pasakiet, kāda ir alternatīva?
Alternatīva, ja nevar atdot, tad neaizņemties.
Bet, ja nepieciešams aizņemties, kur aizņemties tad?
Un pensionāram, kuram nav naudas zālēm, aizņemties naudas zālēm, kur nevarēs atdot.
Tad labāk nomirt uzreiz jūs piedāvēt, jā? Ja? Nu, tas
aizņemties
ir
fantastiski. Aizņemties no kāda, kurš bet, nebūs jā, tik nesaldzīgs. Pats, bet runājot pats. Par cilvēku gudrību, jo mēs tikko dzirdējām, ka cilvēki nemaz nav tādi muļķi un viņi spēja izvērtēt. Varbūt tiešām cilvēki nemaz nav tādi muļķi un vienkārši izmanto iespēju paņemt kredītu bez maksas pirmo.
Grūti nevar pararīt piekrišam jautājumu, jo tas, kas principā notiek, visās reklāmās tiek reklamēts šis pirmais kredīts bez maksas. Un tā ir masveidā problēma, jo pēc būtības Fromans Kundze jau arī raidījuma sākumā minēja, ka katram kredītam ir savs izmaksas un padomājiet, ja tiek izsniegt šie masveidā šie bezmaksas kredīti, tad kādam ir reāli jāsadz jau šo te bezmaksas kredītu administratīvās izmaksas.
Bet es pasakiet man vienu lietu, jūs taču saprotiet, ka cilvēku informēšanu, jā, es atvainošu ļoti, es mēģināšu, visi marketinga nu, instrumenti ļoti daudziem ir vienādi, bet telekomunikācijām jums būs, jums atvedīs, uzstādīs visus dekoderus un visu, lai jūs varat pamēģināt mēnesī vai divus lietot bez maksas. Telekomunikācijām, kas ir LMT, bitēm un tā tālāk, ir neskaitāms akcijas tiem jaunajiem klientiem. Šie paši instrumenti darbojas arī finanšu sektorā. Tāpēc bankas mēģina jaunajiem klientiem dažādas priekšrocības piedāvāt. Protams, šie paši instrumenti tiek piemērot arī šeit.
Telekomunikācijām tikai ir krietni lielāka ieguldība.
Bet arī peļņi, ja jūs sakat, viņiem ir līdzīgi,
līdzīgi peļņi lielāk ieguldījumi. Mēģinot rezumēt, vēl ir priekšā trešais lasījums, jūs redzat kaut kādus riskus, ka tiks kaut kas izmainīts vēl? Vienu minūti tikai.
Protams, ir ļoti grūti prognozēt bet protams, ka mēs ceram, ka tiks ieviesta kaut kāda skaidrība attiecībā uz šīm te funkcijām vai šo nozaru uzraudzīs Finanšu kapitāla tirgus komisija vai patērētiesība aizsardzības centrs, ņemot vairāk, ka mēs tagadējā redakcijā redzam ļoti, ļoti lielas problēmas un nu, ceram, ka kaut kas mainīsies tomēr.
Ja tiek pieņemts esošā redakcija, nozara taču nebankrotēs.
Nu, ko jūs varat teikt ar bankrotēšanu? Kredīti līdz 40 dienām nebūs pieejami pilnīgi noteikti.
Es domāju, ka
nu, lielākā daļa uzņēmumu, visticamāk mazie uzņēmumi, ļoti daudz varētu arī bankrotēt. Tur nav nekāda, tas nav, tie nav tādi tukši vārti, tāpēc, ka jebkurā gadījumā neapšaubām, ja nozars ieņēmumi tiek samazināti vairāk kā par 65%, tad ir jāsaprot, ka tas realitātē notiks. Jebkurā gadījumā mēs, protams, dzirdējām ļoti rūpīgi to, ko teica deputāti. Mēs ceram, ka to dzirdēt arī tie, kas likumprojektu izstrādāja par to, ka deputāta mērķis nav aizliegt īstermiņa kredītus, bet ierobežot cenu. Mēs jebkurā gadījumā mēģināsim stāstīt par to, ka šie, no acīm redzam parādīt, ka šī redakcija, kas šobrīd ir piedāvāta, tiešām nozarei un šiem īstermiņa kredītiem ir graujoši.
Jā, tad mēs raudzīsimies, ko lems Saeima, kā tiks atrisināts jautājums ar uzraudzību uz trešo lasījumu priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir ļoti īss, tā kā tur deputātiem būs jāizšķirās ļoti ātri. Es saku paldies viesiem. Studijā bija patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāvi Ieva Baldiņa Brūklīte un Kaspars Korde un Baiba Fromana no Nebanka kredītdevēja asociācija.